Assalomu alaykum, go'zallik shaydolari. Bugun kosmetologiya ham zamonga mos jadallik bilan rivojlanmoqda. Go'zallikka o'ch ayollar uning yangi qirralarini kashf etishmoqda. Keyingi paytlarda urf bo'layotgan botoks muolajasi haqida nimalarni bilasiz? Yangilik deya qabul qilinayotgan bunday muolaja ayollar sog'ligiga salbiy ta'sir qiladi deyishmoqda. Bu gaplar qanchalik rost? Bugun suhbatimiz davomida shu ma'lumotlarni batafsil berishga harakat qilamiz. Muolajani istagan odam o'zida qo'llashi mumkin. Botoks teri sinishi va mimik ajinlarining chuqurlab ketishi yuz qarishining oldini oladi. Quruq yuzlarga tez ajin tushadi. Shu sabab bu muolajaga quruq yuzli ayollar ko'proq ehtiyoj sezishadi. Biroq botoks hammaga ham birdek natija beravermaydi. Gohida bu ajinlarning chuqur yoki yuzada ekaniga ham bog'liq. Shu sabab ajinlarning joylashishi, chuqur yoki yuzadaligiga qarab muolaja 25 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan davr oralig'ida o'tkaziladi. Gohida 60 yoshdan keyin ham ba'zi ayollar murojaat etadi, biroq 60 yoshdan keyin bu kutilgan natijani bermaydi. Chunki bu paytda ajinlarning paydo bo'lishi mushaklarga bog'liq bo'lmay qoladi. Muolaja boshlamasdan oldin mijozning salomatligi va ruhiyatini o'rganilish lozim. Chunki botoks muolajasini o'tkazish gemofiliya bilan kasallanganlarga, emizikli ayollarga, infeksiyali va virusli kasalliklar bilan og'riyotganlarga mumkin emas. Miasteniya va saraton kasalligida ham man etiladi. Shuningdek, turli antibiotik va qon suyultiruvchi dorilarni qabul qilinayotgan bo'lsa, yuzda har xil yiringli toshmalar bo'lganda ham bu muolaja o'tkazilmaydi. Kosmetologlar bu muolajani qay tartibda amalga oshirishadi? Avvalambor, muolajani boshlashdan oldin yuz dezinfeksiyalaydigan vosita bilan artiladi va maxsus og'riqsizlantiruvchi krem surtiladi. Muolajani amalga oshirishda ingichka va kalta ignali maxsus shprits ishlatiladi. Ajin qaysi sohada mavjud bo'lsa, o'sha yerga ukol qilinadi. Yuz mushagiga yuborilayotgan modda gramda emas, birlikda amalga oshiriladi. Muolaja 10-15 daqiqa davom etadi. Natijasi esa 1,5-2 haftadan keyin ko'rinadi. Bu ba'zilarda 1 sutkada, ayrimlarda esa 1 oyda ko'rinishi ham mumkin. Botoks natijasi o'z ta'sirini 6 oygacha saqlaydi. So'ngra yuz oldin qanday bo'lgan bo'lsa, o'sha holatiga qayta boshlaydi. Muolajadan keyin 3-4 soat davomida uxlamaslik, yuzga qo'l bilan teginmaslik kerak. 2 sutkagacha sport bilan shug'ullanish, saunaga, suzishga borish taqiqlanadi. Birinchi kunlari quyosh nuridan saqlanish lozim. Aks holda yuzga dog' tushishi mumkin. Biroq afsuski, ba'zida muolajadan keyin yuzda salbiy o'zgarishlar kuzatiladi. Bu kabi holatlarga asosan muolajani vrach-kosmetolog, ya'ni haqiqiy mutaxassis o'tkazmagani sabab bo'ladi. Bundan tashqari, yuzdagi mimika mushaklarining noto'g'ri ishlashi ham ta'sir ko'rsatadi. Toksin miqdori oshib ketishi mushaklarning o'z holatini yo'qotishiga Gohida terining pastga osilib qolishi, og'iz qiyshayishi, yuz simmetrikligining buzilishiga olib keladi. Botoksning salomatlikka umuman zarari yo'q deb ham aytib bo'lmaydi. Mutaxassislarning aytishicha, muolaja qayta-qayta amalga oshirilaversa, xotira pasayishi, nafas olishning qiyinlashuvi yuz berishi mumkin. Bu muolajada botulotoksin moddasi yuzdagi mushaklarga yuboriladi. Toksin mushaklarga tushgach, vaqtincha falajlaydi va bu ajinlar ko'payishiga to'sqinlik qiladi.